төртінші сүрет. Елиша һәм көп санлы армия. Сириялылар Елишаның туышын жақылағанда ол Құдайға былай деп дуа етті. Бұл адамларды соқыр қыл. Сол уақытта һәммі әскерлерінің көздері көрмей қалды. Елиша оларға жақылласып, менің ізіме еріңдер, мен сіздерді ізіліп кеятырған адамыңызға алып барамын деді. Елиша барлық соқыр адамлардың Исраилдің бас қаласы Самарияға алып барды. Сөйтіп сол жерде Елиша Құдайға және дуа етіп, «Ием, бұл адамлардың көздерін аш» деді. Сонда сириялылар өздерінің дұшпан қаласында тұрғанын көрді. Исраил патшасы оларды өлтірмекші болды, бірақ Елиша оған олар ішіп жейтұғын бір нәрсе берді, босатып жібер деді. Достар, Елишаның Құдайы біздің барлық дұшпанларымыздан да күштірек. Егер біздер Құдайға сенсек, онда дұшпанларымыздан өш алуға құрынбауымыз керек.